Ja, men jeg hedder Helle Hestbjerg, og tak til Dina for invitationen til at komme her. Jeg sidder på et teknologisk institut, som jo siden begyndelsen af 1900-tallet har haft til formål, eller har været blevet født til at skulle bygge bro mellem den vidensgenerering, der sker på universiteterne, og så det praktiske liv, erhvervslivet. Jeg har omkring 1100 kolleger, der er fordelt på nogle 30 centre, og vi arbejder med alt fra robotteknologi og 3D-print til byggematerialer og test af varmepumper, og jeg sidder så i vores center for landbrug og har en baggrund som biolog. Jeg er også født og opvokset på landet, ligesom Hanne, og blev, da jeg startede på biologistudiet, dybt fascineret lige præcis af det, Hanne har fortalt om her. Så har jeg været ude og arbejde med bæredygtig byggeri og en hel masse andet. Men nu sidder jeg så og arbejder med landbrugets grønne omstilling på Teknologisk Institut og har stor interesse for det at skabe den sunde jord. Og det vi ser her, det er jo alt andet end en sund jord, men et typisk billede fra sidste efterår, hvor regnen bare skyllede umådelige mængder af næringsstoffer og jord ud af markerne og efterlod de her store krater. Så noget skal gøres, og det jeg har tænkt mig, det er ligesom at tage jer på tur fra markjorden og ind i væksthuset, for jeg sidder også som projektleder på det projekt, som Thomas nævnte, der hedder Biosubstrate, og det har at gøre med at få erstattet brugen af spagnum i væksthusgartnerier og planteskoler, men jo også ude i havebruget. Og når vi så har været en tur ind i væksthusmiljøet og se på, hvad sker der der af gode, bæredygtige tiltag, så tager jeg videre ud i haver og parker, og det er egentlig ikke mit fagområde, og derfor er jeg lidt beæret over også at være blevet inviteret til at tale her i dag, fordi jeg tror, at hvis vi kan prøve at inspirere på et kryds og tværs, så opstår der måske nogle nye idéer. Så kan vi måske der finde ud af, hvordan tænker vi anderledes, hvordan bliver vi innovative, hvordan øger vi vores kreativitet, når vi kommer i kontakt med faggrupper, der har en lidt anden baggrund. Så det er håbet. Dina gav mig den her titel, Vækstsubstrater, et quick fix eller en vedvarende løsning til dårlig jord. Og det der med quick fix, det har Hanne, du har jo svaret. Der er jo ikke sådan, altså der er ikke hokus pokus quick løsninger her. Men der er en vej, vi bliver nødt til at gå. En vej, der handler om at få øget vores forståelse for jorden, for vækstsubstraterne, og derigennem blive klogere på, hvordan kan vi skabe de gode løsninger. Altså, planter skal have noget at vokse i. Og før vi begyndte at opfinde væksthuse, så var det jo jorden, det handlede om. Planter vokser i jord. Så kom teknologien og gav os mulighed for at dyrke planter i rockwool eller perlit, uorganiske materialer. Og det er jo gået rigtig godt qua den teknologi, vi har udviklet. Vi har også haft gang i organiske vækstsubstrater. Her er spagnum, og noget af det nye, der er kommet i vores danske vækstmedier, det er kokosfibre. Organiske materialer, men spagnummen har også vist sig at have nogle lidt uheldige sideeffekter i form af, at der bliver udledt rigtig meget drivhusgas, når vi udvinder spagnummen. Og samtidig så er højmoserne, som spagnummosserne gror i, jo værdifulde økosystemer, som vi gerne vil bevare. Derfor er vi så i gang med at finde på noget andet. Når vi ser på plantevækst, så har vi i årtier koncentreret os om fysik og kemi. Nu er, som Hanne har fortalt om, nu biologien ved at komme ind. Her er et billede af en en jordprøve fra en markjord, hvor vi faktisk kan se de her aggregater, klumper, som Hanne talte om. Og de er skabt af mikrolivet i jorden. Og jo flere, jo bedre, fordi så er der en sund struktur. Når vi ser på det fysiske af et vækstmedie, så er det jo noget med tekstur. Hvad består jorden af? Der er noget grus og noget sand og noget silt og noget ler. Og der er også, og hvordan er det sat sammen? Det er det, der giver strukturen. Hvordan bliver de her forskellige partikler pakket? Og så er der jo en masse organiske fraktioner, som er alle de organismer, vi lige har set billeder af, og døde planterødder, som vi jo gerne vil have mere af. Fordi jo mere organisk stof, der er i en jord, jo bedre kan den holde på vandet, jo bedre kan den stimulere mikrolivet til at sørge for, at planterne får den næring, der er behov for. Men i det øjeblik, vi ligesom reducerer det fysiske miljø til at være et medie, som kan sige, planterødderne kan gro i, men at der ikke rigtig er noget næring i det, og det er der jo ikke, når vi snakker rockwool og palit, og spagnum er også meget næringsfattigt, så har vi brug for kemien. Så har vi brug for at tilføre de næringsstoffer, som planterne behøver for at vokse. Og det har vi været rigtig dygtige til. Så vi har fuldstændig styr på, hvad det er for gødningsmængder, vi skal have i vandet, for at vi kan få en væksthuskultur til at gro rigtig godt. Nu er vi så der, hvor vi skal prøve lidt videre. Og biologien har jeg så lige ladet ligge lidt her, men den kommer jo ind, når vi snakker de her biosubstrate-projekter, som Thomas var inde på, at det er egentlig det, jeg skal fortælle lidt om her. Jeg pakker det bare ind i en hel masse andet. Men målet med biosubstrate-projekterne, det er at erstatte spagnum med andre biologiske og helst lokalt producerede biomasser. Der har været to projekter. Det første, det løb fra 2019 til 2021. Og her prøvede man at erstatte spagnum med en lang række forskellige biomasser. Når man blander de her biomasser med spagnum, hvordan vil planterne så reagere? Hovedkonklusionen på det projekt, det var, at der findes ikke én biomasse, man bare kan gå ind og blande med spagnum, og så får man et tilfredsstillende resultat. Og den konklusion har så ført til det næste projekt, som hedder Biosubstrate 2, og det er det, vi er midt i nu. Det har godt et år tilbage, og her er målet så at teste blandinger af forskellige komponenter. Og jeg har lige taget med her fra Aarhus Universitet, som er partner i projektet. Tina Mandanha skal jeg introducere her. Hun har stået for projekternes rigtig mange dyrkningsforsøg på Aarhus Universitet. Det vil sige indtil for 3 dage siden. Nu er hun blevet kollega til Svend Erik Lang, som vi skal møde i eftermiddag ude på Pindstrup Mosebro. Men Tina startede tidligt med at lave de her salatforsøg, hvor hun har blandet forskellige biomasser. Og det, vi primært arbejder med, det er pilekompost. W'et står for willow, pil på dansk. Pil komposteret sammen med kløvergræs, og det er produceret på Ny Vrå. Og der har vi Anders Bak med i dag. Jeg ved ikke, om du er kommet endnu, Anders. Jeg har ikke set dig, men du er i hvert fald også med i eftermiddag til at fortælle mere om det. Pilegræskomposten er blandet med biofibre. Det er fibre fremstillet af restproduktet fra biogasanlæg. Så når der er de biomasser, der bliver sendt til biogasproduktion, når de er afgasset, så er der et restprodukt, som kan forarbejdes til biofibre. Endelig bark, som er ikke bare bark, men bark, der har fået lov at ligge og modne. Det er ikke færdigkomposteret. Vi kalder det derfor modnet bark. Endelig træfibre herover, som kommer fra Pindstrup Mosebro i projektet, er den fjerde hovedkomponent, som vi arbejder med. Og her er der forskellige blandinger. Og som I kan se i forsøget, så vokser nogle af salatplanterne i blandingssubstraterne jo faktisk bedre, end de gør i spagnum. Det skal så siges, at det er fordi, der ikke er tilført nogen form for ekstra gødning i det her forsøg. Altså betyder det, at nogle af de her blandinger indeholder mere næring til planterne, end spagnummen i sig selv gør. Jeg har taget et par forsøg med fra BioSubstrate 2.0-projektet, som jeg lige vil gennemgå. Her er det ene, det er basilikum. Der er gået et eller andet helt galt her. Jeg skal lige se om... Nej, det er formentlig rigtigt nok. Det var fordi, jeg lavede det om sent i aften. Det skal man lade være med. Det er nogle af de samme komponenter her. Hele græs, kompost. Nej, der mangler altså en slide. Prøv lige igen. Der er et eller andet her, der er smuttet. Det er der ikke noget at gøre med. Vi kører lige videre her. Jeg vil have vist et skema over et større forsøg. Det dropper vi, men essensen er, at forskellige typer af kompost har været brugt i et forsøg, hvor vi skulle se, gør det noget om den her kompost, der er tilsat, den er lavet på pil og kløvergræs, i forhold til, hvis komposten er fremstillet på pileflis blandet med græspulp. Det er, når man høster kløvergræsset og bioraffinerer det, ekstraherer proteinet, og så har man det her restprodukt, som er græspulpen. Hvad kan den tilføre en kompostering? Kunne det have nogen effekt, hvis pile græskomposten blev iblandet noget biokul? Vi skal også høre om biokul senere i dag. Og endelig, kunne det have nogen effekt, hvis den her kompost på pil og græs blev tilført noget hestebønnemel, altså givet noget mere næring? Det er jo ret tydeligt her, at de her forskellige komposter holdt op imod en kontrol, der er ren kokos, eller en kontrol, der er ren spagnum. Lidt same, same. Der er ikke nogen statistisk signifikant forskel på det udbytte, vi har opnået. Så den ene del af konklusionen er jo i hvert fald, at vi kan godt erstatte noget af spagnummen. Det går fint. Kokos har været med som en kontrol her, fordi kokosfibrene kommer ind i stigende grad som vækstsubstratkomponent. Man kan også, så vidt jeg ved, faktisk dyrke rigtig godt i næsten ren kokosfiber. Men vi vil i BioSubstrate-projektet egentlig gerne undgå det. For kokos gror ikke naturligt i Danmark. Og vi vil rigtig gerne se, om vi kan lave nogle gode substrater af danske materialer, eller i hvert fald så lokale som muligt. Men det giver mening at teste op mod den. Det skema, som så er smuttet ud af præsentationen, rummede også nogle andre dele af forsøget, hvor komposten har været erstattet med noget frisk pileflis. Det gik også nogenlunde, og så har vi forsøgt at bruge havreskaller og blande i. Efterhånden som komælk bliver erstattet af mere og mere havremælk, så kommer der fokus på havre, og hvad kan havre, og kan vi bruge skallerne til noget? Og det er sådan lidt den tankegang, der har været i projekterne. Hvad er der af biomasser derude, som er i store mængder, og som kunne inddrages i fremtidig substratproduktion? Havreskallerne var ikke, de gjorde sig ikke så godt i det her forsøg. Det gør måske ikke, at vi helt kasserer dem, men det er det der med få idéerne, få det testet, få prøvet af, hvad det kan. Det andet forsøg, jeg har med, det handler om sommerfuglebusk. Eller putlaja. BioSubstrate 2.0 har fire primærproducenter med som partnere. Vi har Queen eller Knud Jepsen med Kalanko eller Brændende Kærlighed, produktion af potteplanter. Så har vi Økologihaven med produktion af krydderurter, blandt andet de basilikum, vi så lige før. Så har vi Hundsballe Grønt, som producerer jordbær. Og endelig har vi Gunnar Christensens Planteskole, som i vores projekt primært kigger på Budleia. Og her er så igen et skema over, hvad vi har prøvet af, eller ikke igen, for det andet skema var jo røget ud. Men råmaterialerne her er foruden peat eller spagnummen, den komposterede pile græsblanding, modnet bark, træfibre og AST, som står for Advanced Substrate Technology. Og det er de her biofibre, som er fremstillet af restproduktet fra biogasanlægget. Målet i Biosubstrate 2.0, det er en 50% reduktion af spagnumforbruget. Og i de her forsøg, der er vi oppe på 75% eller faktisk en 100% reduktion. Det her forsøg er designet på baggrund af et tidligere forsøg, men det vi ser på billedet her, er at kontrollen, som er planten herover til venstre, holdt op imod 1, 2 og 3 med henholdsvis 75, 75 og 100% reduktion af spagnumindholdet, giver en noget lavere plantevækst. De går ikke så hurtigt. Vi havde forventet en lidt bedre vækst ud fra det forforsøg, der var foretaget. Og konklusionen, eller i hvert fald hypotesen at gå videre med nu, er faktisk, at det nok ikke skyldes substratblandingerne, men mere, at når vi ændrer substraterne, så skal vi også kigge på, hvordan vander vi, hvordan gøder vi. Vi har brugt årtier på at føre de helt optimale vandings- og gødningssystemer tilpasset spagnum. Nu tager vi spagnummen ud, putter nogle andre biomasser ind, og så er vi nødt til at justere. Der skal vandes noget tiere. Lige nu kører Aarhus Universitet et forsøg med jordbær, hvor hver enkelt plante står på en vægt og tilføres vand, når den når en minimumsvægt, så bliver der vandet efter forbruget. Det skal give os nogle fingerpeg om, hvordan skal vi vande de her nye substratblandinger. Og det samme med gødningstilførsel. Ja, den her del af skemaet kommer jeg ikke lige ind på nu, men det handler sådan overordnet set om nogle forskellige tilsætninger, som bliver tilsat til substratblandingerne for at kompensere for den næring, der er eller mangler i den enkelte blanding. En oversigt over de sådan, komponenter, som vi arbejder med, og som jeg har nævnt nogle gange, biofibrene, fra rensnings- eller hvad hedder det, biogasanlæggene, den modnede bark, og det er faktisk et billede, jeg tog op ved Pindstrup Mosebrug i Kongerslev her i mandags. En bunke med bark, som har ligget meget længe, og derfor også er meget omsat, det kan man se her, men stadigvæk er der masser af små barkstykker. Kompost. Kompost er rigtig mange ting. Kompost kan laves af rigtig mange biomasser, og det kan gøres med orme, det kan gøres med en varmekompost, det kan gøres i åbne miler, der bliver vendt, når iltindholdet falder eller temperaturen stiger for højt op. Det kan også gøres i lukkede systemer. Det her er den kompost, vi bruger i Biosubstrate-projektet. Her har jeg lige taget et billede med af en kompost lavet på gyllefiber og halm i et lukket system hos det firma, der hedder Comferm, hvor man opsamler de gasser, der bliver udledt af komposteringsprocessen, og hvor man kan køre materialerne igennem sådan et lukket system på bare 7 dage og få det her ud. Det skal så siges, at det er heller ikke en færdig kompost. Det vil den her i princippet heller ikke være. Den er lavet på de her pileflis og kløvergræs, og man kan jo se de her stykker af pileflis, som jo vil fortsat omsættes i substraterne, hvad enten de havner i en potteplante eller ude i jorden. Og det vender jeg tilbage til lige om lidt. Men det, hvornår en kompost er færdig, er sådan en videnskab i sig selv, og det tror jeg, det lader vi lige ligge for nu, men det kan være, der bliver lejlighed til at tale om det senere. Og den sidste hovedkomponent i projektet er så træfibre. Og igen, træfibre er jo ikke bare træfibre. Det kan laves af alle mulige træarter, og processen, hvor man fremstiller den, det ved jeg intet om, men det gør Svend Erik, så ham kan I spørge i eftermiddag. Det kan ske på, der er mange parametre, man kan skrue på. Så også her er vi kan ikke bare sige, at vi bruger kompost, vi bruger træfibre, vi bruger bark, vi bruger biofibre, fordi det er hver komponent er en hel verden. Så vi prøver at standardisere, vi prøver at beskrive, hvad det er, vi bruger, hvad det er, vi gør, fordi det er måden at blive klogere på. Og det går rigtig godt. Vi er faktisk der, hvor vi kan sige, at vi når til fulde målet med at reducere spagnumindholdet med 50%. Og noget af det, der også kommer ind, når vi nu tilsætter kompost, det er jo den her biologi. Før der havde jeg den her slide med fysikken, strukturen og teksturen og kemien, tilførsel af kunstgødning. Her kommer biologien så, og når jeg sådan hører responsen, så kan man roligt spørge, er det besvær eller er det en fordel? Og når man er vant til at tænke i enkle systemer med kunstgødning, så tror der rigtig mange, der vil synes, puh, det her, det er besværligt. Den der biologi, den er så kompleks, vi kan ikke rigtig forudsige, hvordan den vil reagere, så skal vi ikke bare slå den ihjel. Eller, wow, der sker noget her. Kan vi lære noget af den? Kan vi bruge den til noget? Kan vi ende med, når vi er blevet lidt klogere på alt det, Hanne fortalte os om, kan vi så faktisk ende med at vende den her biologi til vores fordel? Jeg har bare listet nogle af kommentarerne på det, men det er jo i hvert fald et faktum, at biologien omsætter det organiske materiale. Når den gør det i en potteplante, som er tilført noget pilekompost, hvor der stadigvæk er nogle små stumper af pil, når det bliver tilført nogle biofibre, hvor der er masser af næring, så er det ikke sikkert, at der er kvælstof nok, eller i hvert fald så ser vi nogle gange, at mikrolivet stjæler den kvælstof, der er i kunstgødningen. Og så gør det nye vækstsubstrat pludselig, at planterne ikke vokser så godt. Så er vi tilbage ved det her billede af sommerfuglebusken før. Måske er det faktisk det, der sker, at mikrolivet stjæler noget af den der kvælstof, og det mangler til planterne. Og det er der, vi skal ind og justere. Vi skal kende vores substrat. Og så det, der jo... Jeg er biolog, og jeg startede på biologi tilbage i 85, det er frygtelig mange år siden. Men det var lige præcis det, Hanne har fortalt om, der tog mig med storm. Jeg er blevet dybt fascineret. Hold da op! Sker der så meget nede i sådan en jord? Og der er i en rigtig god jord op til 10 milliarder bakterier i et gram jord, har jeg læst. Og jeg tror på det, selvom det næsten er så astronomisk, at man ikke kan forholde sig til, at der i et gram jord kan være flere bakterieindivider, end der er mennesker på kloden. Men det er jo ikke bare mange individer, det er også komplekst med 100.000 arter, og det er bare bakterierne. Så kommer alle de andre organismer, som Hanne var inde på, svampene ikke mindst, som spiller en kolossal rolle. Thomas, kan jeg få en mellemtid? Jeg har 10 minutter tilbage. Og så er der det med, at der jo kan være mikroorganismer, som er sygdomsfremkaldende, men der kan også være dem, der er sundhedsfremmende. Vi skal lære at forstå det. Vi skal lære at bruge det rigtigt til vores fordel. Og den har I sørme set før. Så den kan jeg jo springe let og elegant henover. Men det, jeg synes er så fascinerende, og det er jo ikke forkert, når Hanne snakker om fødekæder, fordi de større spiser de mindre, og sådan er det hele vejen hen. Men fra hver af de her grupper ender der jo med at blive nogle døde dyr, som går hen og bliver til dødt organisk materiale. Og det er jo derfor, at det på engelsk er kommet til at hedde The Soil Food Web, og hvor jeg synes, det er så fint, at vi ikke tænker kun i kæder, men vi tænker i netværk. Kompleksitet og netværk, det er sådan helt centralt, at vi accepterer kompleksiteten, når vi skal ned og forstå, hvad det er, der sker. Og så går vi væk fra marker og væksthuse og skal ud i haver og parker. Og vi starter her. Jeg kan godt blive en lille smule flov, fordi det her det er udsigten fra mit kontorvindue i Skyby i Agro Food Park. Hvor meget biodiversitet tror vi lige, der er her? Hvor meget fremmer sådan en græsplæne en sund jord med et godt mikroliv? Det hjælper måske lidt på det, at det er den der tøffer rundt, fordi så bliver græsset der derude og kan hives ned af ormene. Men, og så spørger jeg heroppe, ikke? Altså, hvad er smukt? Og hvad er funktionelt? Og det er der, jeg bliver så fascineret. Fordi jeg har næsten ikke mødt noget menneske, der ikke synes, at hvis man går ud i skoven, så er det fantastisk med alle de vækster, der vokser ind imellem hinanden og ud og ind og op og ned af hinanden. Vi får det godt ud i skoven, når vi går hen langs med et læhegn, hvor alle mulige buske og træer blandes med planter, stauder, urter, der vokser op. Der er en mangfoldighed uden lige. Der er en biodiversitet uden lige. Det summer af insekter og sommerfugle, og ej, vi får det godt af det. Men når vi kommer ind i haverne, så synes vi ikke, det er kønt længere, når ting vokser vildt. Så vil vi gerne have orden og struktur. Plænen skal gerne være slået, og der er jo ikke noget smukkere end sådan et bed, hvor små lyserøde roser veksler med lavendler, og så er der intet andet. Det er enkelt og smukt. Det er sådan, vi fungerer. Og det er lidt i disharmoni med den forståelse, vi begynder at få for, hvad skaber en sund jord. Jeg har taget et eksempel med fra det stik modsatte. Det her er et billede ud fra permakulturhaven Myris eller skovlandbrug ud på Djursland mellem Rønde og Æbeltoft. Det kunne have været sådan en græsmark eller græsplæne, som vi så før. Men det er blevet til den her frodige have på 7 år. Det blev startet på en mager jord i 2017, og jeg vil næsten kalde den stabil grus. Der var i hvert fald ikke meget at komme efter. Der var et kulstofindhold på 1,5, tror jeg. Herefter nogle få år, så er kulstofindholdet i jorden over 4%. Så der sker noget, og det er til trods for, at der ikke har været nogen jordbearbejdning overhovedet. Der er etableret træer med 14 meters mellemrum, men princippet har været læg på, læg på, læg på. Ingen gravning, ingen havning, men der er blevet lagt på af kompost og flis på stierne og hestemøg med strøelse årligt. Og så har naturen ellers fået lov til at gøre arbejde. Er det smukt, eller er det rodet? Kunne man forestille sig, at man kunne tage nogle af de her principper ind i Agro Food Park, eller de mange, mange, mange andre græsplæner, der er, hvor der er boligblokke og fællesarealer. Kunne man arbejde på at få noget mere biodiversitet ind på planteniveauet? Fordi det vil jo også smitte af på biodiversiteten ned i jorden. Så hvad er det, vi designer ud fra? Hvordan er det, vi går til det? Og jeg har stor respekt for landskabsarkitekter, der sidder garanteret mange af jer her, der er meget mere kreative, end jeg er. Men her er bare sådan lidt idéer til, kigger vi på de lokale forhold, og hvad der i forvejen gror på stedet, og hvad kan vi ud fra det udlede af, hvad vil også kunne gro her? Skal vi tænke i, at ting kan spises? af mennesker måske, men af dyr, af insekter? Må ting ændre sig over tid? Succession er jo det, der naturligt sker over tid, at nogle planter vil komme, når det er bart, og der ikke rigtig er nogen højere vækster, så vil det efterhånden blive afløst. Og det her med tilførsel af organisk materiale, hvad er lokalt tilgængeligt? Hvad kan man skaffe tæt på? Vi skal jo også til at tænke i transport. Kan vi undgå transport over store afstande ved at gå ud og kigge på, hvad er der lokalt? Og her er bare nogle eksempler. Kompost og flis, det kommer vi til at høre mere om. Det kan være afklip. Grene og kvas i bunker giver også plads til pindsvin og til alt muligt andet. Biofibre, kunne man forestille sig, at nogle af de komponenter vi bruger i væksthusene, også kan komme ud og gøre gavn. For ja, vi skal tilføre, vi skal skabe et substrat rigtig mange steder. Men kan vi gøre det enkelt? Og kan vi gøre det lokalt? Og endelig kan man jo dyrke planter som kulsukker og kløverarter og plante elle træer her i permakulturhaven. Myreis er der meget brugt at få plantet nogle rød el til at begynde med, som vokser op og kan fjernes, når noget af det andet er kommet op. Og ammetræer er jo et meget velkendt fænomen. Og så lige lidt opsummering her til sidst. Det, der er vigtigt, det er jo, at der er en energicyklus, hvor alle planterne bruger CO2, som de trækker ud af luften, og solens energi til at skabe sukkerstoffer, som han var inde på. Nogle af sukkerstofferne giver øget plantevækst, og andre bliver sendt herned til mikrolivet og begynder at få skabt en aktivitet i jorden. Så jo bedre betingelser vi kan skabe for fotosyntesen og for mikrolivets generering af organisk stof i jorden, jo mere rum kan vi kan give for plantediversitet, også med de kvælstoffikserende arter, der kan udnytte kvælstoffen i luften. Og jo mere vi kan lade jordøkosystemet få fred, jo mere er vi på rette vej. Og så skal vi tænke klogt, når vi skal tilføre substratkomponenter til haverne og til parkerne. Noget af det, jeg håber, I vil, jeg kan ikke læse herovre, så jeg smutter lige herover igen. Noget af det, jeg håber, I vil tage med fra, det er det med at tænke over, hvad finder du æstetisk smukt? Og kan du udfordre dig selv? Er tisler smukke? Synes vi, at et areal med tisler er rart at se på? Tisler har lange pælerødder, de er gode, hvis der er en jord, der er blevet for kompakt. Men vi kan ikke rigtig lide dem inde i byerne, vel? Men måske kan vi ændre vores opfattelse. Tisler tiltrækker også flere arter af insekter, blandt andet meget smukke sommerfugle. Kan vi gå fra at tænke enkelt til at tænke diverst? Plantemæssigt set, kan vi tænke lokalt? Hvad gror af sig selv? Og hvad kan vi tilføre af lokale materialer? Kan vi tænke i biodiversitet, som at den øgede plantebiodiversitet vil også føre til insekter og flere fugle og dyr? Og kan vi work smarter, not harder, ved at lade naturen gøre sin del af arbejdet? Og har jeg været inde på det, men det med at tilføre forskelligt organisk materiale. Og kan vi tænke succession, altså at ting må forandre sig over tid? Og endelig, ikke mindst, vi er nødt til at tænke formidling. Vi er nødt til at have de gode historier ud. Vi er nødt til at fortælle, hvorfor skal der vokse tisler her? Hvorfor er det her ikke bare et enkelt bed med roser, men har vokset 50 forskellige arter ud om ind imellem hinanden? Vi er nødt til at formidle, fordi hvis ikke man forstår, hvad en sund jord bygger på, så kan man meget let konkludere, det er da grimt. Jeg vil hellere bare have en slået græsplæne med et kantbed, med nogle få arter af planter, som giver et enkelt billede, som jeg synes er smukt i dag. Så det er formidling, der gør, at vi kan ændre holdning og gradvist komme til at tage de her principper, som Hanne har talt ind i, og som jeg også har forsøgt at bidrage til, at vi kan begynde at tage det ind og se verden fra nogle lidt andre vinkler. Ja, det var godt nok. Jeg tror også, jeg kom lidt sent i gang, Thomas. Det er fint. Og ellers er jeg her også resten af dagen, regner jeg med. Og det gør man jo også i nogle lande. Det jeg hører, det er, at det er for risikabelt. At vi jo også, vi har jo med et erhverv at gøre, hvor at væksthusgartnerier med en kæmpe produktion, for eksempel af potteplanter. Og før vi kender variationerne, før vi ser, hvordan systemerne reagerer, så kan det jo betyde for lidt, hvis der efter tredje produktion pludselig viser sig et eller andet, vi ikke havde set før, og som kommer til at koste det hele. Så der er en vis fornuft i at sige, lad os gå gradvist frem, lad os få det testet først i lille forsøgsskala, så lidt større, så prøver vi noget af på produktionsniveau og ser, går det her godt? Ja, så udvikler vi på det. Jeg har tænkt ligesom dig, og jeg synes, jamen lad os da for pokker kom i gang. Men jeg kan også sagtens acceptere argumenterne for, at et skridt ad gangen. Men så det kan jo bare noget andet, og det tiltrækker også nogle andre typer af insekter. Hvor jeg bor, har vi bevidst udlagt et fælles areal som overdrev, hvor vi lader det komme, der vil komme. Og så kommer mikrolivet med en anden, og ikke så biodiverst mikroliv, men så høster vi hvert år, fjerner biomassen, så vi holder den næringsfattigt. Og så hører jeg pludselig nogle af dem, der nørder i insekter, høre og sende mail ud. Wow, nu har vi fundet nogle helt nye insekter, der kun er set tre andre steder i Danmark, og de kommer her, fordi vi skaber det her overdrev. Så diversitet er jo også på økosystemniveau. Lad os få nogle forskellige typer af natur, som hver fostrer en egen biodiversitet. Så jeg synes, det er personligt, jeg synes, der skal være plads til det hele. Ja, det skal man. Der skal tilføres noget organisk materiale, og man skal sørge for, at det er afklip og sådan noget. Hvis man skal gøre det sådan helt lokalt, så er det jo også noget med at beholde det afklip, der kommer. Lad det gå tilbage. Lad det cirkulere. Få noget kompost ind. Få nogle af de andre substratkomponenter. Ellers så tror jeg, så har det meget, meget, meget lange udsigter, hvis ikke vi tilfører noget organisk materiale, som kan fremme det. Og det kan være, der er andre, der har bud her. Jeg er ikke eksperten, men det vil være mit bud.
Okay.